Hori da, egunon. Gaurko epaiketa, bueno, ba, gizarte segurantzaren eta globoren aurkako epaiketa da, non gizarte segurantzak eskatzen dizkio globori ba, langile hauen kotizazioak ordaintzeko oraindik ere ez baditu ordaintzen. Eta, bueno, pues ikusi dugu nola 2018tik daramagun gaiarekin gora eta bera, ez, Iruñen hasi ziren banatzaileak hauek lanean hemendik eta salaketaz eta ordutik sententziaz eta incluso lege bat orain dela urte bat bete, osea, egin zela, baina oraindik ere globoko langileak autonomoak izan behar dira banaketetan ibili nahi izan nahi badute eta oraindik ere pues epaiketaren bai.
Rider legea aipatu duzu eta Rider legea betetzea eskatzen diozue globori, zer dio legeak eta zer ez du egiten globok?
Berez, legeak sententzia guztiak bezala eta esaten dutena da langile hauek ez direla autonomoak, langile hauek kontratu bat izan behar dutela, kotizazioak izan behar dituztela, hitzarmen baten arautuak izan behar direla, eta globori berdin zaio legea, berdin zaizkio sententziak, eta globon lan egin nahi baduzu, ba, oraindik ere kuotak, autonomo kuotak ordaindu behar duzu, eta autonomo gisa lan egin behar duzu. Guri iruditzen zaigu eskandalu bat, oraindik ere horrela ibiltzea, eta naiz eta lege bat egon, enpresa bat modu publikoan, eta horren beste urte eta gero, horre jarraitzea horrela, eta ez instituzioak, ez gobernuak, ez inor, ez egitea ez ere, legea bete arazteko edo sanzionatzeko, gainontzeko gizartekidekoekin egin gozulten bezala, ez? Eta hau eskandulu hutsa kokatzen dugu, pues globo horrela ibiltzea oraindik ere.
Ze baldintzetan lan egiten dute egun Iruñean dauden raiderrak banatzaile ezberdinak prekaritatearen adibiderik argiena izan dira azken urteotan. Zein da haien lan baldintza, haien lan egunerokoa?
Berez, haien lan egunerokoa pues, bada ez dutela kontraturik eta horrek esan nahi duen guztiarekin bada pues, ez dutela soldata finkorik, segun eta zenba banaketa egiten dituzten eta lortzen duten soldata bat edo beste jasotzen dute, baina ordutegirik ez dute, lanaldirik ez dute, oporrik ez dute, horrek esan nahi du, badaudela langileak, lau urte eta gero, oraindik ere ez dutela opor egun bat ere sikere izan, ezin dutela baja hartu, azken finean ez dutela inolako eskubiderik. Eta gauzalatzen dugu gainera, hau gutxi ez balit, enpresa uzten dutenean beste agonia bat hasten dela ere. Saiatzen direla autonomo kuota eta beza haciendakoa bueltatzeko eskatzen eta esaten diete sententzia bat egon arte ez dietela bueltatuko. Enpresa uzten badute ezin dituztela langabeziko prestazioak kobratu globok ez duelako oraindik ordaindu kotizazioak eta orduan daude lan egin gabe, soldatari gabe, baina langabeziko prestazioak ere ezin dute kobratu. Edo aitatasun prestazioa ere, ezin dute kobratu, gizarte segurantzak eskatzen dielako enpresako ziurtagiria, baina enpresak ez dietenez rekonozitzen langile bezala, ba ez dute bidaltzen. Beraz, egoera oso eta bere bateko prekario eta dramatikoa egon edo ez egon lanea.
Eta egoera prekario honetan nork lan egiten du, zein da banatzalearen profila, zenolako sektorea da?
Bueno, sektorea nahiko razializatua da, hemen dauden langile asko ez denak, baina asko da, pues badira beste lan merkatuetan mugak edo dituztenak sartzeko ez lanera, orduan bilatu behar dute bizitza nolabait eta nola globon lan egin dezaken edo no zein pertsona hartzen duzu aplikazioan eta ematen duzu alta, bada bueno, pues sektore bat oso prekarizatua, ezin direnak sartu hori esan dudana. Edo daukatena, pues hori, ez bakarri migratzaileak, baizik eta ere, pues igual jende heldua ezin dena ere sartu beste enpresetan adinarengatik. Orduan, bueno, prekarioa bada lana, haien egoera ja bazela prekarioa, oso prekarizatua, pues oraindik ere areagotzen da gehiago.
Banatzaile hauek Iruñan asaltzen hasi zirenetik, labetik, hain zuzen zu Berta Garcia eta zure lantaldea hasi zineten ez da langile hauen baldintzekin kezkatzen.
Hori da, hasi zirenetik pues gutxira hasi ginen lehenengo salaketa lan ikuskaritza eta ordutik ez gara gelditu, ez? Gaur gatoz epaitegira pues bueno, 30-40 langile inguru ordezkatzera eskatzeko langile hauen kotizazioak ordaintzeko, baina jarraitzen dugu eta badakigu hau gaur ez dela azken eguna izango, jarraitzen dugu lanean eta antolaketan eta hemendik aurrera ere jarraitu beharko dugu tamalez epaitegitara jotzen langile hauen eskubideak betearazteko, langile hauen lanbalditzak duintzeko eta langile hauek antolatzen eta borrokaren bitartez espero ezagun ba lortzea behingoz bukatzea egoera honekin.
Badala sindikatuko Berta Garcia, benetan esker mila, goizeko ordu honetan elkarretaratzetik bertatik hortxe epaitegi aurretik Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Vale, zuei, eskerrik asko.